Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu kwa nusu saa ya habari, ripoti na makala maalum kutoka idhaa ya Kiswahili. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, 107.8 VOA FM Mombasa, Kenya, radio shirika kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na katikati ya nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizonazo jioni hii ni kwamba mwanasiasa upinzani nchini Rwanda ambaye pia ni mkosoaji mkuu wa Rais Paul Kagame, Diane Rwigara, haachiliwa huru na mahakama. Je, hasemaje?
Mungu anaonesha kwa dunia yote vile ni sina kufanya kila kitu. Kwa hiyo yote wanasema nimefanya.
Na serikali ya Burundi imefunga ofisi ya Umoja wa Mataifa iliyokuwa ikifuatilia masuala ya haki za binadamu nchini humo.
Basi nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Mazungumzo ya kutafuta amani kati ya makundi yanayozozana nchini Yemen yameanza huko Sweden hivi leo, katika lengo la kumaliza mapigano yaliyodumu miaka minne na kupelekea taifa hilo ndogo lililoko kwenye peninsula ya Kiarabu kwenye baa la njaa. Mazungumzo yaliyoanza leo chini ya ufadhili wa Umoja wa Mataifa mjini Rimbo ni ya kwanza kati ya serikali inaungwa mkono na Saudia na waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran katika kipindi cha miaka miwili. Wakati wa ufunguzi wa mazungumzo hayo, mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Yemen, Martin Griffin, amesema masuala yaliyopewa kipaumbele ni kuchukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa pamoja na uwezekano wa kugawana madaraka. Mazungumzo hayo mapya yanafanyika wakati jumuiya ya kimataifa ikionya juu ya kuendelea kwa mzozo wa kibinadamu unaoshuhudiwa kote nchini humo. China imeomba kuachiliwa mara moja kwa mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya teknolojia ya Huawei ambaye kukamatwa kwake nchini Canada huenda kukahatarisha makubaliano ya hivi karibuni kati ya Marekani na China kuhusu vita vya kibiashara. Serikali ya Canada mapema leo imetangaza kukamatwa kwa Meng Wanzhou, mkurugenzi mkuu wa fedha kwenye kampuni hiyo na ambaye pia ni binti wa mwasisi wa kampuni hiyo, aliyezuiliwa mjini Vancouver, Canada, Jumamosi iliyopita kutokana na ombi la Marekani kwa tuhuma za kukiuka vikwazo vya kibiashara vilivyowekewa Iran na Marekani. Kukamatwa kwa Wanzhou kumetokea siku ambayo rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping walipofikia makubaliano ya kusitisha hali ya vita kuhusu ushuru baina yao kwa siku 90 ili kutoa nafasi ya mikataba mipya ya kiuchumi. Hisa za Marekani zimeshuka kwa kiasi fulani mapema leo baada ya habari za kukamatwa kwa Wanzhou pamoja na hofu ya kuzorota kwa uhusiano wa kibiashara kati ya Marekani na China. Na maandamano ya kuelekea uchaguzi wa Disemba 23 yanaendelea nchini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjini Bukavu, vyama tawala vimeandaa maandamano kwa uwanja wa michezo wa Kadutu, ijapokuwa kulikuwa kunaandaliwa maandamano mengine ya kuwasili mjini humo kwa kiongozi wa upinzani Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe. Mitima de la Chance anaripoti kutoka Bukavu.
Lengo la maandamano hayo lilikuwa kuanzisha rasmi shughuli za kupanda nyasi za usanifu au peluze synthetic kwa lugha ya kimombo ndani ya kiwanja hicho cha michezo, na lakini pia kutangaza ujumbe wa kampeni ya mgombea Emmanuel Ramazani Shadari. Milero Ruindika ni waziri wa mipango hapa Kivu Kusini, pia mwanachama cha PPRD chake Joseph Kabila.
Ni Emmanuel Shadari ndiye atakuwa rais huyo. Tunatumika ili aweze kupata ushindi. Kusikue matusi, kusikue mambo ya ukabila, kusikue mambo ya songi songi ya huko chini chini. Ndiyo, tuseme programe zetu za society ni nini takayofanyia wananchi wa Kongo. Huyu ambaye ana programe nzuri, ndiyo wananchi wa Kongo watachagua.
Ila wapinzani hapa mjini Bukavu wamesema kuchukizwa na maandamano hayo ya FCC kutokana na jinsi walikuwa wakisubiri wakati huo Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, vigogo wa upinzani. Defoba Libuno ni mwanachama cha UNC cha Vital Kamerhe.
Umate watu wanazunguka hapa ni sababu wanatumainia, wanawaza kama hii jua wakongomani wanachagua.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wawakilishi wa nchi wanachama wa OPEC na nchi nyingine zinazosafirisha mafuta wanakutana Vienna kujadili hatua ya kupunguza uzalishaji ili kuongeza bei ya mafuta, huku rais wa Marekani Donald Trump akiwahimiza kuendelea kuzalisha mafuta iliyo kawaida. Mawaziri wa mafuta kutoka nchi 20 zinazozalisha mafuta wako Australia kwa maandalizi ya mkutano wa siku mbili katika makao makuu ya shirika la nchi zinazozalisha mafuta za OPEC. Washiriki katika mkutano huo wamekataa kuzungumzia mkutano wao wa siri katika baadhi ya hoteli maalum zilizotengwa, hata baada ya Rais Trump kwa kutumia ukurasa wake wa Twitter kutuma ujumbe akitaka nchi hizo kuendelea kuzalisha mafuta ili kuhakikisha kwamba bei yake inasalia kuwa nafuu. Trump ameandika kwamba ana matumaini kuwa nchi hizo zitaendelea kuzalisha mafuta jinsi ilivyo sasa ili kuzuia dunia kukabiliwa na ongezeko la bei ya mafuta. Trump amekuwa akishutumu wafanyabiashara walaghai kwa kusababisha ongezeko la bei ya mafuta duniani. Baada ya mkutano wa nchi zinazozalisha mafuta duniani mwaka wa 2016, bei ya mafuta ilipanda na kusalia juu hadi Oktoba mwaka huo. Wakazi wa jimbo la Houston wanatoa heshima zao za mwisho hivi leo kwa rais wa 41 wa Marekani George H.W. Bush kwenye ibada maalum ya wafu inayofanyika kwenye mji wake wa nyumbani wa Houston jimboni Texas. Hivi ndege iliyokuwa imebeba mwili wake kutoka hapa mjini Washington ilifika mjini humo jana Jumatano jioni na mwili wake kupelekwa kwenye kanisa la Episcopal la St. Martin, ambapo ulilazwa siku kucha ili kutoa nafasi kwa umma kutoa heshima zao za mwisho wakati wakipita karibu na jeneza lililofunikwa na bendera la Marekani. Baada ya ibada maalum ya hivi leo, mwili huo basi utasafirishwa kwenye treni maalum ama umesafirishwa kuelekea kule Houston kwenye mji wa College Station kwa mazishi kwenye uwanja wa maktaba yake ya makumbusho iliyoko kwenye chuo kikuu cha A&M cha Texas. Bush atalazwa karibu na kaburi la mke wake Barbara Bush aliyefariki mapema mwaka huu akiwa na umri wa miaka 73 pamoja na binti yao Robin Bush aliyefariki kutokana na saratani ya damu wakati akiwa mchanga. Mzozo umezuka kati ya idara mbili za uchaguzi nchini Afghanistan kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa bunge uliofanyika Oktoba kwenye mji mkuu wa Kabul na vitongoji vyake. Tume inayoshughulikia malalamishi kutokana na uchaguzi ya AIECC imetangaza mapema leo kuwa kura zote zilizopigwa mjini humo ziliharibika kutokana na ushindi kuwa uchaguzi katika eneo hilo ulikumbwa na wizi pamoja na ukiukaji mkubwa wa sheria za uchaguzi. Tume hiyo pia imetangaza kusimamishwa kazi kwa maafisa watano wakuu kutoka tume ya uchaguzi iliyoendesha uchaguzi huo. Msemaji wake Ali Reza amesema kuwa maafisa hao wamepigwa faini ya takriban dola 1,333 kila mmoja na huenda wakachukuliwa hatua zaidi za kisheria. Hata hivyo, tume ya uchaguzi imelalamikia hatua hiyo ikidai kuwa imechochewa kisiasa, huku ikilaumu tume hiyo ya AIECC kwa kuhatarisha mfumo wa uchaguzi wa kitaifa.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya habari kuu za dunia, sasa tuangazie ripoti kutoka kwa waandishi wetu, tukianzia nchini Burundi ambapo serikali ya Burundi imefunga ofisi ya Umoja wa Mataifa iliyokuwa inafuatilia masuala ya haki za kibinadamu katika nchi hiyo. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lenye makao yake mjini Geneva limethibitisha habari hiyo. Ripoti kamili na Patrick Nduimana.
Msemaji wa baraza la haki za binadamu la Umoja Mataifa mjini Geneva, Ravina Shamdasani, amesema Jumatano walipata barua kutoka serikali ya Burundi ikiwaamrisha kufunga ofisi zao mjini Bujumbura. Shamdasani amesema, tunasikitishwa na uamuzi huu sababu tulikuwa tunapendelea kuendeleza ushirikiano na Burundi. Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Burundi waelezea masikitiko yao kutokana na hatua hiyo ya serikali ya Burundi na kuhofia kwamba hali ya uvunjaji wa haki za binadamu itazidi kuwa mbaya zaidi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Diodone Bashirahishize ni mwanasheria na mwanaharakati wa haki za binadamu, ameomba Umoja wa Afrika na Umoja Mataifa kufuatilia kwa karibu swala la uvunjaji wa haki za binadamu nchini Burundi.
Ni hatua ambayo inasikitisha sana, na ndio sababu tunatolea wito Umoja wa Mataifa kwa ujumla na Umoja wa Afrika ili wafuatilie kwa karibu mambo ambaye iko nafanyika Burundi, ili wananchi waweze kupata usaidizi wa haraka ikiwa mambo itaendelea kuwa mabaya kama vile tunavyoona hivi.
Serikali ya Burundi haijatoa maelezo na sababu za uamuzi huo wa kufunga ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa. Uhusiano kati ya Burundi na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa ulikuwa sio mzuri tangu nchi hiyo kuingia katika mgogoro wa kisiasa hapo mwaka 2015. Baraza hilo liliteua timu ya wachunguzi wa kimataifa ambao wamekuwa wakifuatilia vitendo vya mauaji na uhalifu mwingine vinavyoripotiwa nchini Burundi. Wachunguzi hao wamekuwa wakitoa ripoti ambazo zinashutumu viongozi wa Burundi kuchochea mauaji na manyanyaso dhidi ya wapinzani. Serikali ya Burundi ilipinga vikali ripoti hizo na kuzitaja kuwa za uzushi na uongo. Serikali ya Burundi imekuwa pia ikitishia kujiondoa kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu kama mwanachama wa baraza hilo, ikidai kuwa ripoti za baraza hilo zinaegemea na zinalenga kuwapaka tope viongozi wa Burundi. Mwezi Oktoba mwaka 2016, Burundi ilijiondoa kwenye mkataba wa ushirikiano na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC, ikisema pia kwamba mahakama hiyo inaegemea. Serikali ilichukua hatua hiyo baada ya mwendesha mashtaka wa mahakama hiyo, Bifatu Bensuda, kutangaza kwamba ofisi yake imeanzisha uchunguzi kuhusu uvunjaji wa haki za binadamu nchini Burundi. Bensuda alisema ofisi yake ilipata ushahidi kuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu ulifanyika nchini Burundi mara tu ya kuanza maandamano ya kupinga muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza hapo mwezi Aprili mwaka 2015.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Viongozi wa mataifa matano ya Jumuiya ya Nchi za Sahel inayofahamika kama G5 wanakutana mjini Nouakchott huko Mauritania hivi leo pamoja na wafadhili wa kimataifa kujadili juu ya mipango ya maendeleo katika kanda hiyo. Viongozi kutoka Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger na Chad wanakutana wakiwa na matumaini ya kuchangisha karibu dola bilioni 2 kwa ajili ya miradi hasa katika maeneo ya mipakani kati ya nchi zao inayokabiliwa na migogoro kutokana na wanaharakati wenye itikadi kali za Kiislamu. Wakati wa mkutano huo, viongozi watawasilisha miradi 40 ya maendeleo kwa ajili ya kipindi cha mwaka wa 2019 hadi 2021 mbele ya wafadhili na washirika wa kimataifa, miongoni mwao Umoja wa Ulaya. Na wanajeshi watano wa Marine kutoka hapa Marekani hawajulikani walipo baada ya ndege ya kijeshi kugongana na ndege ya mafuta kwenye bahari ya Pacific karibu na ufukwe wa kusini magharibi mwa Japan mapema leo. Jeshi la Marine la Marekani linasema kuwa ndege hiyo aina ya FA-17 ilikuwa na marubani wawili, huku ndege ya kubeba mafuta aina ya KC-130 ikiwa na imebeba watu watano wakitokea kwenye kituo kilichoko Iwakuni wakiwa kwenye safari ya kawaida ya mazoezi. Ajali hiyo imetokea takriban kilomita 100 kwenye bahari karibu na Cape Muroto kwenye kisiwa cha Shikoku, kulingana na taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Japan. Wizara hiyo imesema kuwa uokoaji ulioanzishwa na maafisa muda mfupi baada ya ajali hiyo umepata mmoja wa marubani kutoka kwenye ndege ya FA-18 akiwa kwenye hali thabiti na kupelekwa kwenye hospitali ya kituo cha kijeshi cha Iwakuni. Maafisa wa uokozi wanaendelea kutafuta maafisa watano wa Marine, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini kilichosababisha ajali hiyo kutokea.
Nchini Kenya, wabunge wamesitisha mjadala kuhusu sheria inayolenga kuwapa nafasi ya kujiongezea mishahara, marupurupu na bima ya afya kwa familia zao zaidi ya mke mmoja. Hii ni baada ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kuapa kwamba hata saini mswada huo hata wabunge wote waupitishe kwa kauli moja. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, na kuanza kwa kumuuliza sababu iliyopelekea wabunge kusitisha mjadala wa kujiongezea mishahara licha ya kuapa awali kwamba lazima watafanikiwa.
Na tunapozungumza Kenya kwamba bunge la Kenya tayari limeenda mapumziko hadi Februari mwaka 32 mwaka 2019, na ule mswada uliofanywa kupigiwa kura kuongezea bima na marupurupu mengine ya nyumba na magari leo umesitishwa, hauko kwenye orodha ya miswada ambayo wabunge wamejadili. Haifahamiki ni kwa nini wameondoa mswada huo kwenye orodha ya miswada ambayo walifaa kujadili, kwani Jumanne walikuwa wameeleza kwamba liwe liwalo watapitisha huo mswada na wataukululiza kwa Rais Kenyatta kutia sahihi. Lakini huenda ikawa ni matamshi ya Rais Kenyatta hapo jana akieleza kwamba hata wapige kelele wafanye nini, akishaupata huo mswada ataweka sahihi. Huenda hilo basi ndilo limewafanya wabunge kuweza kufikiria tena na kutoweka mswada huo kuwa mojawapo wa mswada ambayo ungeweza kujadili leo kabla waende mapumziko.
Mswada ulikuwa na vipenge gani ambavyo vimekuzua utata kiasi kwa cha rais kusema liwe liwalo hawezi katia sahihi hata wapitishe wote wabunge katika mabunge yote mawili?
Wabunge wote 416 wa Kenya katika mabunge yote mawili watapata malipo ya bima ya afya shilingi milioni 10 kwa jamaa zao wanalazwa hospitalini, na shilingi 300,000 kwa wale wanaolazwa nje ya hospitali. Na nieleze kwamba kwa sasa tume ya kuratibu mishahara SRC inatoa bima kwa mbunge na mke wake mmoja na watoto wanne wenye umri wa chini ya miaka 25. Lakini wabunge wanapendekeza kuwa maafisa wa bunge, manaibu wao, viranja na wengi na wachache bungeni watapokea marupurupu iwapo mswada huu utapitishwa. Lakini wanaeleza kwamba kila mbunge atapata gari rasmi lililo na nembo ya serikali, mbali na shilingi bilioni 7 wanazopewa za kununua magari na marupurupu wanayopewa usafiri, pamoja na mkopo wa shilingi milioni 20 wa nyumba. Kwa hivyo walikuwa wanasisitiza kwamba wanataka hii iwekwe kwenye sheria, manake sasa upo mfumo ambao haufahamiki kisheria. Kwa hivyo wanataka serikali hakikisha kwamba inawapa tume ambayo inaitwa Parliamentary Standing Commission kuwa mojawapo wa tume ambazo ni huru kama zile tume nyingine za serikali, ili hii mbunge au anafahamu kwamba ameajiriwa na tume hii na mshahara wake utakuwa huu, marupurupu na malimbikizi mengine ya mshahara yatakuwa haya. Kwa hivyo wanataka haya yaainishwe kwenye sheria.
Mamlaka ya ile tume ambayo iliyoundwa kuweka mishahara ya kila mfanyakazi nchini Kenya, nayo mamlaka yake yanakuwa yamesalia wapi kama wabunge watakuwa wanaamua kuajiri na wanaamua jinsi ya kujilipa?
Hii ni tume muhimu sana ambayo inaainisha mishahara ya wabunge na viongozi ambao wanafanya serikali kazi. Lakini haifahamiki ni kwa nini wabunge wamekiuka agizo au maafikiano yaliyopo kwamba wapo wanataka kuweka uainishaji wote wa mishahara yao ili waweze kushauriana na tume ya kuratibu mishahara hiyo.
Ni mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera katika mahojiano kwa njia ya simu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikose kujiunga nasi hiyo kesho katika hicho kipindi cha Live Talk. Tuelekee nchini Rwanda ambapo mwanasiasa upinzani, mkosoaji mkubwa wa Rais Paul Kagame, Diane Rwigara, ameachiliwa huru na mahakama kuu mjini Kigali mwaka mmoja baada ya kuzuiliwa gerezani kwa mashtaka ya uchochezi na kugushi stakabadhi za serikali. Awali waendesha mashtaka walikuwa wameomba mahakama kumfunga Rwigara na mama yake miaka 22 gerezani. Lakini anavyoripoti mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera, mahakama haijampata Diane na hatia.
Wafuasi wa Diane Rwigara na mama yake pamoja na wanafamilia walionekana kupiga kelele za furaha punde tu mahakama kuu jijini Kigali ilipotangaza wawili hao sasa ni huru. Mara tu baada ya kuachwa huru, Diane alikuwa na haya kusema. Nimefurahia uamuzi wa mahakama kuu, lakini hii haina maana nimeacha. La hasha, nitaendelea na kile nilichokianzisha. Yani, nitaendelea na harakati za kisiasa. Na hii la leo, ilimekuwa kama mshangao. Kwa upande wake mama yake, Diane, Adeline Rwigara amesema kwamba anafurahia uamuzi huu pia, ambao aliutegemea siku zote.
Nashukuru Mungu. Juu inaonesha, Mungu anaonesha kwa dunia yote vile sikufanya kila kitu. Kwa hiyo yote wanasema nimefanya.
Bila kukawia, wafasi wao pia na marafiki zao walikuwa na haraka ya kuzungumza na wanahabari ili kuonyesha furaha yao.
Leo nina furaha sana ya kuzidi kwa sababu Mungu amejitukuza. Mahakama yetu ni safi. Kabla tarehe 5 nimekuambia kama mahakama yetu ni safi, na hivi tena inakuambia ni safi. Imeonesha kama ni safi. Tarehe 5 imeonesha kama ni safi. Leo sasa ndio imetangazia sasa hadharani.
Yani Rwigara alikuwa akishutumiwa makosa kadhaa yakiwemo yale ya kuhatarisha usalama wa taifa, kugushi nyaraka pamoja na kuendesha hamasa kwa wananchi kwa ajili ya kuwafanya waichukie serikali. Mama yake alishukiwa kuhusika kwenye itikadi ya utengano kwa misingi ya ukabila, na huku wote wawili wakishukiwa kosa moja la kukwepa kulipa kodi katika mamlaka ya taifa ya ushuru na mapato. Diane awali alihukumiwa kwenda jela miaka 22, ingawaje mwezi wa 10 mwaka huu aliachwa huru kwa muda baada ya kwa jela na mama yake kwa takriban miezi 8 hivi. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com. Na hapo kesho sana wakati kama huu tutakuwa kama ilivyo ada yetu, tutakuwa na live talk. Na siku ya kesho wewe tunakupa fursa ya kushiriki kwenye live talk ukiwa na swala ama jambo ambalo ungetaka tulizungumzie, kwa kuwa tutatoa uhuru wa kujimwaga na kuzungumza kuhusu maswala yaliyopo. Na ukienda kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili kwenye Facebook, basi pale utatoa majibu na kutoa pendekezo ambalo kesho wewe tutakupa fursa ya kupiga simu au tukupigie simu tukajadiliana kuhusu maswala tofauti yanayotuzunguka. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia Nigeria inavyojitahidi kupambana dhidi ya ukosefu wa ajira na umaskini uliokithiri. Idadi ya watu wasio na ajira nchini Nigeria ilipanda kwa kiasi cha 30% mwaka huu na kufikia watu milioni 16 kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa mwezi Novemba na Taasisi ya Taifa ya Takwimu. Wengine milioni 2 wanatarajiwa kukosa ajira ifikapo mwisho wa mwaka. Mwenendo huu mbaya unakuja wakati Nigeria mwaka huu iliipiku India kwa kuwa na idadi ya watu wengi nchini wanaoishi katika umaskini uliokithiri na kabla uchaguzi wa rais mwezi Februari nchini humo. Mwandishi wetu Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mnigeria Josh Okere anajitayarisha kuingia mitaani kwenda kutafuta kazi. Kwa takriban miaka 6 tangu ahitimu amekuwa akitafuta ajira.
You set out from your house.
Unatoka nyumbani kwako asubuhi na mapema, hujui unakwenda wapi. Unajipa matumaini na imani kwamba utakapokuwa huko nje utapata kitu.
You find something.
Takwimu rasmi za ukosefu wa ajira Nigeria ni 30% mwaka huu na kufikisha idadi ya watu milioni 16, ambapo milioni 2 wengine wanatarajiwa kuongezeka mwisho wa mwaka. Lakini ni chini ya 40% takriban wa Nigeria milioni 200 ambao wana ajira rasmi. Mchumi Eze Onyekpere anasema ukosefu wa ajira umekumba kila nyanja katika uchumi wa Nigeria.
It's also a question of the policy choices you make in your
career. Pia ni matokeo ya maamuzi ya sera ambazo ni sera za biashara, za ajira, viwandani, hata sera ya elimu na sera ya afya. Ni imani tu ambayo watu wanaopatia uchumi wako na jinsi uzalishaji ulivyo na ubora wa bidhaa na huduma unazotoa. Kwa hiyo tuna serikali kwa heshima zote ambayo haifahamu kuhusu sera za uchumi.
Nigeria imeipiku India mwaka huu kwa kuwa na idadi kubwa ya watu wanaoishi katika umaskini uliokithiri. Watu milioni 87 kwa mujibu wa taasisi ya Brookings yenye makao yake hapa Washington. Uchaguzi wa Februari huenda ukaona swala la ukosefu wa ajira na umaskini likitawala ajenda za vyama vya siasa ambavyo vinawania kura. Nigeria imetoka kwenye hali mbaya kudorora kwa uchumi uliowahi kutokea kwa karibu miongo mitatu mwezi Septemba mwaka jana na kufanya maendeleo makubwa ya ukuaji wa uchumi. Lakini ukosefu wa ajira na umaskini bado havijakuwa na matokeo chanya. Nigeria inahitaji kufungua takriban nafasi milioni 4 mpya za ajira kwa mwaka ili kubadili mwenendo mbaya, na hii ni changamoto kubwa kwa yoyote ambaye atashinda uchaguzi wa mwezi Februari.
Matukio ya Afrika kila siku ya Alhamisi, wakati kama leo. Tena wiki ijayo utaweza kusikia makala hayo kiletewa na Hadija Riami. Salamu na muziki ni siku ya Jumapili, wakati ambapo unachukua fursa yako kuweza kutuma salamu zako roda ndefu tu wakati unapotaka wa ila ambao ungependa, hata ni kijiji kizima inakuwa ni fursa yako, na vile vile kusikiliza muziki. Jumamosi inakuwa ni maswali na majibu na Abdul Shakur Abud. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika pia inakuletea Viji Mambo na BMJ Muridhi kila siku ya Jumamosi. Matangazo haya yanasikika kupitia 107.8 FM Mombasa, Kenya, ikiwa ndio mtambo wa hivi punde kujiunga katika masafa yetu. 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Coconut FM 101.9 Zanzibar, 98.1 Equate FM Kenya, Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM, Milimani Radio Dar es Salaam, Raga FM kote DRC. Kwake Harrison Kamau na muhtasari wa habari.
Mazungumzo ya kutafuta amani kati ya makundi yanayozozana nchini Yemen yameanza huko Sweden hivi leo katika lengo la kumaliza mapigano yaliyodumu miaka minne na kupelekea taifa hilo ndogo lililoko kwenye peninsula ya Kiarabu kupata baa la njaa. Mazungumzo yalianza leo chini ya ufadhili wa Umoja wa Mataifa mjini Rimbo. Ni ya kwanza kati ya serikali inaungwa mkono na Saudia na waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran katika kipindi cha miaka miwili. China imeomba kuachiliwa mara moja kwa mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya teknolojia ya Huawei, ambaye kukamatwa kwake chini Canada huenda kukahatarisha makubaliano ya hivi karibuni kati ya Marekani na China kuhusu vita vya kibiashara. Wawakilishi wa nchi wanachama wa OPEC na nchi nyingine zinazosafirisha mafuta wanakutana Vienna kujadili hatua ya kupunguza uzalishaji ili kuongeza bei ya mafuta, huku rais wa Marekani Donald Trump akiwahimiza kuendelea kuzalisha mafuta kama ilivyo sasa. Wakazi wa jimbo la Houston wanaendelea kutoa heshima zao za mwisho hivi leo kwa rais wa 41 wa Marekani George H.W. Bush kwenye ibada maalum ya wafu ambayo imefanyika na inaendelea kufanyika kwenye mji wake wa nyumbani wa Houston. Mzozo umezuka kati ya idara mbili za uchaguzi nchini Afghanistan kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa bunge uliofanyika Oktoba kwenye mji mkuu wa Kabul pamoja na vitongoji vyake.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Jina langu ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na
Harrison Kamau.
Haya, asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza, na niruhusu basi nikutakie usiku mwema.